Tak dobrý večer. Já děkuji za pozvání a za důvěru. Já se jmenuji Pavla teda. Pracuji jako historička umění. Mám manžela Karla Velikého. Má asi 195 cm. A máme spolu 3 dcery. A dnes teda bych vám chtěla říkat něco o tématu, jestli uzdravuje Bůh i dnes. Já jsem ještě chtěla pojít, kolik je hodin, nebo mám skončit. Děkuji. Protože já se někdy rozvykládám, tak abych se moc nerozvykládala právě. Asi před 2 lety, když jsem si připravovala toto téma, měla jsem vlastně ho tady na Alfě poprvé, tak jsem byla zrovna v situaci, kdy jsem si na lyžích pochrumala koleno a měla jsem ho celé v sádře a přemýšlela jsem, jak se sem asi dostanu do toho patra. A tak jsem si říkala, to bude fakt skvělý. Oni mě tam 4 chlapy donesou a já pak budu povídat o tom uzdravení. A když jsem si to jako takhle představila, tak mi to přišlo, že to je jako vlastně dokonale absurdní a takový srandovní. Nakonec jsem se nějak vybelhala sama. Ale myslím si, že to nějak jako vystihuje, že prostě takovou lehkou jako kontroverznost nebo nejednoznačnost toho tématu. Takže to téma není snadné a není na něho úplně jednoduchá odpověď. Je to takový trochu zamotaný a na otázku v podstatě uzdravuje Bůh i dnes, můžeme odpovědět ano, Bůh uzdravuje i dnes, ale zároveň je třeba dodat, že ne všechny a ne vždy. Jak když mě Petr představoval, tak říkal, že jsem z takového společenství, které se jmenuje Komunita Emanuel. A když už je to jakoby dost let, jsme tam zažili s těmi mými přáteli takové jako velké zázračné uzdravení, kdy se jeden člověk uzdravil z rakoviny v konečném stádiu. Bylo to tak, že tento člověk byl opravdu velmi nemocen, měl pokročilou, komplikovanou rakovinu v neléčitelném stádiu a dokonce měl už i vlastně na hřbitově sjednaný hrob a vytištěné nebo nachystané v počítači parté, protože se počítalo, že nedožije nejbližšího týdne, takže už to bylo všechno přichystané a zbývalo jen doplnit datum. Za tohoto člověka se vlastně ta komunita modlila v komunitní kapli tady vedle na Lidické 24 a věřte nebo ne, on prostě se posadil, byl už téměř jako v takovém tom kómatu, otevřel oči a prostě se uzdravil. Se mnou to tehdy hodně zamávalo a říkala jsem si, teď už nemůžu věřit, že Bůh je, teď jsem si jistá. A hodně to posílilo víru celého toho našeho společenství, že opravdu Bůh může udělat velký, až tak velký zjevný zázrak na poli fyzického uzdravení i z takové těžké nemoci. Tento člověk podle lékařů vlastně opravdu jako měl umřít v řádu dnu a neměla být žádná šance, aby se uzdravil. Potom ti lékaři říkali, že už nikdy nebude chodit. On nejenže chodil, ale začali jezdit na kole, všechno jakoby a žije teda doteď. No, žije doteď. Ale aby to nebylo tak jednoduché, za pár let se stejné společenství modlilo za jiného bratra ve stejné situaci. Byl to vysokoškolský profesor, bylo mu pouhých 53 let. Byl to strašně dobrý člověk, spousta lidí ho mělo rádo, modlilo se za něho stovky lidí a tento náš bratr zemřel. Stále jsme doufali, že ho Pán uzdraví, ale nestalo se to. Ale přesto my vlastně často vnímáme jeho takovou duchovní přítomnost u různých důležitých věcí a jeho mocnou přímluvu v nebi. Půjdu hned z začátku z kůží na trh. Já sama jsem byla Pánem Bohem uzdravená z migrén. Vlastně byla jsem takové spíš pečlivější dítě a jako měla jsem spoustu kroužků. Dnes to vnímám, že jsem byla trošku přetížená v nějaké 3., 4. třídě a v té době mě často bolela hlava, v podstatě téměř každý druhý den, různě jsem s tím chodila po doktorech a Tady ten problém potom v dospívání přešel v migrény, které jsem mývala pravidelně. A jak už jsem potom byla dospělá, měla jsem rodinu, tak se ten problém zhoršil a v té nejhorší fázi jsem měla vlastně těžký záchvat migrény alespoň jednou týdně. A bylo to tak, že jsem různě jako zvracela, bolela mě ta hlava, byla jsem vlastně úplně odvařena. A bylo to nepříjemné v tom, že já jsem nemohla nic jako slíbit. Jo? Třeba bych jako řekla, že přijdu sem vám povídat o tom, jak Bůh uzdravuje, ale když prostě byl ten záchvat silnější, tak já jsem mohla jenom ležet ve tmě a nemohla jsem nic a nikdy jsem nevěděla, kdy to přijde. A to, že jsem jako nemohla svým způsobem nic jistě slíbit, tak bylo na tom nejhorší. A vlastně tady za toto jsem, za tyto problémy s těmi migrénami jsem jakoby s takovou prosbou o uzdravení jsem jela na takovou pouť, na poutní místo ve Francii, který je takový centrum té naší komunity a jmenuje se Parlemonial. A tam jsem byla u svátosti smíření, a neboli u zpovědi, jo? Radši to řeknu i civilněji. A vlastně i tam jsem tomu knězi říkala, že jsem teda přijela jako s těma migrénama, za to tady chci prosit a jakoby jako ten poutník přicházím za tím Bohem tady s tím, aby třeba ty záchvaty nebyly tak častý nebo nebyly tak silný a tak. No a on mi řekl doslova, vidím paprsek milosti vycházející z Božího srdce, který se chce dotknout tvého srdce. Bůh ti teď chce dát zvláštní milost. Já jsem v té chvíli pocítila takový jako dotek Boží lásky. Od té doby jsem neměla vlastně ani jeden silný záchvat migrény. Už je to více než 10 let. Občas, když jsem hodně jako přetažená, tak mi mám takový jako úplně lehký bolesti hlavy, ale takový ten silný záchvat, jak jsem mívávala, jsem neměla opravdu ani jednou. A další moje velká zkušenost s tím, jak Bůh uzdravuje i dnes, byl takový další francouzský výlet. Francie je na to dobrá země. Jela jsem do Paříže jako v takové české skupině na takový podnik, který se jmenoval Škola Charismat, ale to není důležitý. Z těch Čech nás tam jelo asi 40 lidí a v podstatě součástí tady toho setkání v té Paříži byly různé věci, nejen teda modlitby za fyzické uzdravení, ale i ty. Z té naší české skupiny tam byl jeden člověk, jeden muž, který, když mu bylo 14 let, spadl ze stromu a měl poranění krční páteře. Od té doby mohl jenom s obtížemi otočit hlavou. Poté, co tam proběhl takový modlitevní večer, mu se hybnost toho krku prokazatelně zlepšila o 70%. Jedné mladé dívce, která tam s námi byla, nebo mladé paní, tak vlastně zmizela skolioza páteře a bylo to patrné, prokazatelné i na základě rentgenového snímku. A vlastně nejvíc mě tam zamávalo, že nejdřív to, jako tam jedna ta část programu bylo, že se tam ti organizátoři modlili za lidi, kteří tam přijeli a tam se právě událo mnoho těchto jakoby zázračných uzdravení. Ale pak byl takzvaný jako level 2, jo, jak máte v počítačových hrách, jako jeden sál, jako sál uděláte a to bylo, teď se budete modlit vy. Udělejte skupinky po 5 a modlete se za sebe. No a takže jsme to jako zkoušeli, připadali jsme si teda dost jako zvláštně, dost jsme bojovali s tím, jako, že to přece jako není možný nebo takhle, ale v té třeba mojí skupince byl jeden taky bratr z té české skupiny, jeden můj kamarád vlastně, kterého boleli záda a tam jakoby neměl pocit, že by se něco zvláštního stalo, ale potom, když jsem ho potkala po nějaké době, mi řekl, od té modlitby mě záda bolí jenom 10% z toho, co předtím. A můj manžel, kterého jsem zmiňovala, Karel, tak byl v jiné skupince, kde měli jednu ženu, která byla někde z Afriky, byla to černoška a když měla anglicky vysvětlit té skupince, která byla mezinárodní, takže tam byli lidi třeba z 5 zemí, jo, co jí jako, protože my jsme měli říct, za co chcem prosit, A ona, když to měla anglicky říct, neuměla třeba tak dobře anglicky, tak jako jenom mávla rukou a řekla něco, jako že to je tak dlouhý seznam, že než by to vyjmenovala, že by byl konec. A vlastně ta paní si nemohla ani kleknout, ani zvednout ruce. Měla nějaký jako výrazný omezení pohybového aparátu. A po té modlitbě vlastně si klekla, zvedla ruce a plakala a ve své rodné řeči chválila Boha, protože byla prostě zázračně uzdravena. Opravdu si předtím neklekla, poté si klekla, nemohla vůbec zvednout rudku, poté ji normálně zvedla. Jo? Takže za toto paní se nemodlil žádný světec, žádný biskup, žádný charizmatik. Modlil se za ní prostě úplně normální lidi. Ujišťuju vás, že svého muže znám velmi dobře a je má úplně stejné chyby, jako máme my všichni. Takže z tohoto jsem byla opravdu v šoku. Musím říct, že to byla pro mě velká zkušenost a vlastně od té doby se musím nad těmito věcmi hlouběji zamýšlet, protože to, že se to třeba neděje běžně tady v Brně, neznamená, že se to neděje jako v církvi na jiných částech světa, anebo že to není něco, co by jako neexistovalo vlastně v katolické církvi nebo v křesťanství. Ježíš uzdravuje i dnes. Vlastně, když čteme evangelia, jak tady taky vlastně Petr naznačil, tak v tom úvodu, tak tam vidíme spoustu fyzických uzdravení a dalších zázraků, kdy Ježíš vlastně převracuje přírodní zákony, například voda proměněná ve víno, uklidnění bouřky, rozmnožení chlebů. Ale řekla bych, že ta uzdravení různých věcí, ať už chromých, posedlých, ochrnutých, hluchých, němých, epileptiků, tak je hlavní obor vlastně Ježíšova jednání. Někdo, kdo umí lépe počítat než já, tak to spočítal, že 38% situací v evangeliích bylo, že pán Ježíš někoho potkal a uzdravil tělesně. Takže můžeme si položit otázku, to je spíš pro organizátory otázka, kde to máme dneska. Jo? Těch 38% zázračných uzdravení, když se lidé potkají s církví. A když pán Ježíš vlastně ukončoval své pozemské působení tady na zemi, poslední, co řekl po svém vzkříšení a před svým na nebe vstoupením, svým pozůstávajícím tady na zemi učedníkům, bylo toto. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypilí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vkládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. A potom můžeme číst vlastně v knize Bibli, která se jmenuje Skutky apoštolů, pokračování tady tohohle příběhu, který se vlastně podobá nějaké jako akčnímu filmu skoro, až jak ti učedníci teda chodili po tom světě a vlastně uzdravovali řadu nemocných. Kromě toho, teď je historické okénko, máme dochováno i řadu svědectví mnoha pozdně antických autorů, které vlastně svědčí o velkém množství zjevných zázraků, které působení prvotní církve provázelo. A doufám si tvrdit, že to byly právě tyto zázraky, které byly důvodem, proč se křesťanství po celé Římské říši říšilo nevysvětlitelně rychlým tempem navzdory několika vlnám tvrdého pronásledování. Jsem historii vystudovala a měli jsme tam takovou paní profesorku, která teda byla takový ten racionální vědecký typ a říkala, já prostě jako v Boha nevěřím, Ale jedno si nedokážu vysvětlit. Když se jako podíváte objektivně na ty dějiny, to prostě není možný, že by se něco takového jako takhle rychle šířilo po tak velkém území, navzdory tady tomuto pronásledování. Takže už jenom toto je jakoby zázrak samo o sobě. A ona říkala, když se dívám na to, jak se křesťanství šířilo antickým světem, nedokážu to jinak vysvětlit jako historik, než že tam muselo působit něco, čemu věří křesťané. Takhle nám to doslova řekla. Je to tedy něco, co je s křesťanstvím spjaté. A taky to ale souvisí s tím kázáním evangelia. K tomu se ještě vrátím. A ještě bych chtěla říct něco. A to je vlastně, když se bavíme o tom fyzickém uzdravování a tady tomhle, jak to vlastně má křesťanství ve vztahu k lidskému tělu. Protože někdy bývají křesťané tak trochu jako nazírání, jako lidé, kteří úplně jako jsou třeba proti jako nějak lidskému tělu, nebo jako že je důležitá ta duše jenom pro ně a to ostatní jako ne. Není to právě úplně pravda. Svatý Pavel říká, že naše tělo je chrám Ducha Svatého. Takhle v Bibli se mluví o těle a být chrám, to je jako dost hezký, že jo? Chrámy jsou vesměs krásný a tím pádem křesťanství přináší pozitivní pohled na lidské tělo. S tělem se v křesťanství počítá, dokonce křesťanství vlastně vyznává, že my věříme ve vzkříšení těla a život věčný. Čili s tělem se v křesťanství počítá a proto je zcela legitimní prosit o tělesné uzdravení, aby ten náš chrám byl v pořádku, byl jako, jakoby tak, jak ho Bůh stvořil. Vlastně Bůh se zajímá o celou naši osobu, o naši duši, o naši psychiku i o naše tělo. Takže to bych chtěla zdůraznit, že jednak, že s tělem se v křesťanství počítá, že křesťanství není proti tělu a další věc, že z křesťanství vnímá člověka jako celek. Jo? Čili celek těla, duše a ducha. Boží uzdravení chce zasáhnout naše tělo, ale taky naši psychiku a naši duši. A tu duši, to myslím takový nejvnitřnější místo, kde sídlí naše svobodná vůle a kde děláme rozhodnutí sami za sebe. A taky místo, kde se setkáváme s Bohem a kde v nás sídlí Duch Svatý, pokud jsme ji přijali. Takže tady se všema těma oblastma můžeme operovat. Já jsem začala jakoby s tím tělesným uzdravením, ještě trošku podrobněji se k tomu vrátím, ale stejně tak lze Pána Boha prosit, Pána Ježíše, prosit o uzdravení z duševních obtíží typu deprese, úzkosti, panické ataky. Úplně stejně jak za ty fyzické, jako kolena, ramena, páteře, co ještě, migrény, jo? Rakoviny a tak dále. V neposlední řadě, což není tak známý, vlastně Bůh může uzdravovat tu psychiku a duši i na bázi takzvaných vnitřních zranění. Hned vysvětlím, o co jde. Je to o tom, že mnoho z nás, jak procházíme tím životem, tak ten život není vždy snadný a setkáváme se s různýma věcima. Žijeme ve světě, který je jako nějakým způsobem zasažen zlem a dějou se nám různé věci, které by se nám dít neměly. Mnoho lidí třeba v dětství trpí nedostatkem lásky jednoho nebo obou rodičů, nebo mu jeden rodič chybí, ať už vinou jeho odchod, třeba že umře, nebo že jo, rodiče se rozvedou, třeba ten druhý rodič bydlí daleko a tak dále. Nebo lidi třeba někteří zažili nějakou drsnou šikanu ve škole, nebo nevím co, prošli třeba v mládí nějakým hrozboletným rozchodem s někým, koho milovali a třeba s ním dlouho chodili a on je pak opustil. Nebo rozvodem, že jo, v manželství. To jsem vzala takový závažnější věci, ale i ty drobnější věci. Prostě měli jsme kamaráda, který nás podrazil a tak dále. A tady všechny ty věci se dotýkají našeho nitra a způsobují nám různý jako šrámy. A právě i tyto věci Bůh může uzdravit a chce uzdravit, protože oni nás trochu znesvobodňují a brání nám být jednak svobodnými lidmi a jednak se Bohu opravdu přiblížit a vnímat jeho lásku. Oni nás vlastně tak jakoby uzavírají lásce. Jo? Pokud jako projdu bolestným rozchodem, příklad, a nemám to vyřešený, začnu mít takovou trošku jako nedůvěru k těm chlapům, jo? A už se na ně dívám třeba s různým jako mírným despektem a trochu si tak myslím, že ti ostatní budou trochu podobní jak tamten a tak dále. Jo? A vlastně je potřeba tuto věc uzdravit. V přirozeném světě s těma dle věcma pracují psychologové, stejně jako v přirozeném světě s nemocema pracují lékaři, který tady máme. Ale vlastně je možný i tyhle věci odevzdávat Bohu a prosit Boha, aby zasáhl. A já jsem jako přesvědčená, že vlastně co se týká tady těch takzvaných vnitřních zranění, které teda jsou buď to následky těžkých hříchů, následky těžkých situací, které se nám staly, nebo následky vlastně hříchů ostatních, které na nás dopadají, anebo následky nedostatku lásky, tak tady tyhle věci Bůh touží uzdravit, protože on chce, aby my jsme byli svobodní a aby jsme byli schopni jeho lásku pociťovat a přijímat. Takže jestli máte pocit, že jako byste rádi jako s tím Bohem žili, ale není to jaksi ono, pořád jako je tam nějaký blok, něco, co vám brání tu jeho lásku pocítit, tak můžete právě se ptát, jestli vám nebrání právě nějaký tady z těchto zranění, který nemáte vyřešený, uzdravený a tak. Tak, podívám se. Ještě důležitou součástí tady toho procesu vnitřního uzdravení je taky odpuštění. Nebo aspoň touha odpustit. Jsou to takový spojený nádoby, takže to je jenom poznámka pod čarou důležitá. A i tyhle uzdravení se dějí i dnes. Já jsem to udělala zrovna tak, jak se to většinou nedělá. Jsem měla včera praxi, dnes teorii. Včera zrovna jsem se celý večer modlila v Husovické farnosti za účastníky tamního semináře duchovní obnovy za vnitřní uzdravení. A byl to úžasný večer. Ty lidi prostě přicházeli právě s těma niternýma věcma, které si nesli třeba z dětství nebo právě z nějakých jiných životních okolností a vždycky dva modlitevníci se za ně modlili a myslím si, že Bůh tam jakoby mocně působil a že někteří z nich opravdu pocítili jeho uzdravující dotek, který někdy může být jako, že ta věc je jednou provždy vyřešena a někdy, podobně jako v přirozeném procesu uzdravování, to může být právě proces, že tato modlitba nastartuje ten uzdravující proces. Takže se nebojte, když třeba, jestli jste v něco Bohu zkoušeli svěřit a ono se zdálo, že se to jako nehýbe, tak klidně se za to můžete modlit třeba víckrát, stále to Bohu odevzdávat a věřit, že to je proces, a že opravdu jsem přesvědčena o tom, že Bůh takovou tu vnitřní svobodu a radost chce dát každému člověku. A abych teda zase řekla konkrétní příklad, jako ze svého života, tak když mě bylo 20 roků, to už je dávno, tak jsem poprvé se nechala takhle někoho modlit za svoje věci, za svoje vnitřní uzdravení a jednou z těch věcí, které jsem tam svěřovala, byl vztah s mým tátou, který byl vlastně docela dost dobrý, ale můj táta byl taková jako hodně dominantní osobnost, hodně Jo, hodně dominantní osobnost. No, ale bohužel nějaký geny jako padly i na mě. Takže já jsem nebyla zase tak úplně submisivní osobnost, jo? Ne tak dominantní jako on, ale úplně mě to poslouchání vždycky tak dobře nešlo, jak on by si přál. A nejde mě doteď, bohužel. A samozřejmě v dospívání to naráželo, že jo? Protože já jsem jako na ty direktivní příkazy poměrně špatně reaguju. A dost jsme měli velké konflikty, což je normální, že jo? Všichni nějak dospíváme s nějakými rodiči. No a mně se, ale já jsem některé ty konflikty pořád v sobě měla a třeba to způsobovalo to, že jsem neúplně dobře reagovala na ostatní autority. Byla jsem takový trochu taková rebelka z povolání. A něco jako na tom jako fajn, jako takové jako charisma moje, ale něco bylo následek toho zranění a dneska to jako jasně vidím. Jo? A taky se mě zdávaly jako pravidelně sny, a to už jako zacházím takové hodně osobní roviny pro mě, že jsem se různě jako přetlačovala nebo prala s tím svým tátou. A zdálo se mě to několikrát do měsíce, byl to takový vždycky strašně nepříjemný sen. A vlastně od té doby, jo, a stávalo se mně, že když jsme se potkávali, tak jsme se vždycky pohádali. A já jsem se vždycky snažila, no tak jsem si říkala, tak už je ti 20, že studuješ vysokou školu, tak přece se nebudeš hádat jako se svým tátou, jako jo. No on vždycky něco řekl, já jsem nastartovala, jo, a už to bylo, už to je. A já jsem reagovala nepřiměřeně na ty situace, protože tam bylo to vnitřní zranění. Já takhle to totiž funguje, že pak stačí na to brnknout a my úplně nepřiměřeně emočně reagujeme, protože ty emoce nejsou prostě uzdraveny. Tak. Byla ta modlitba za uzdravení. Od té doby já jsem byla opravdu od toho svobodná. Ten sen už se mě ani jednou nezdál. Můžu to zodpovědně prohlásit po dalších moc letech. A více než 20. A taky přestalo právě tady toto. Já jsem byla úplně v pokoji a tady ty zbytečné hádky, které jsem si často ani nedovedla vysvětlit, úplně přestaly. Jinak teda můj táta je 7 let po těžkém úrazu, po kterém už nemluví, takže teď se mě po našich hádkách nikdy upřímně stýská. Ne? Ale to už je taková poznámka pod čarou. Tak, takže takhle jsem já třeba v této věci prožila to vnitřní uzdravení. Prožila jsem ho i v dalších důležitých věcech, ale to už nebudu tady vyjmenovávat, že bych je ráda nechala mezi mnou a Pánem Bohem. Ale toto jsem vám chtěla říct, abych ilustrovala, jak přesně to vypadá a jak přesně to funguje, aby to bylo konkrétní a představitelné. A říkala jsem si, že hezký na tom je, že Bůh uzdravuje i podvědomí, že to zvládne i s těma snama. Jo? To mě přišlo na tom hrozně hezký. Tak. A teďka teda bychom si řekli ještě některé důležité aspekty té praxe. Protože, jak jsem říkala, Pán Bůh neuzdravuje vždycky všechny a za všech okolností. Co ti, co se neuzdraví? Jo, to je taková zásadní otázka. I v tom evangeliu, když jsem mluvila o těch procentech a o tom, že Pán Ježíš uzdravoval, je potřeba na druhé straně jako říct, že Pán Ježíš neuzdravil všechny nemocné, kteří byli v Palestině. Uzdravili hodně, nevíme přesně kolik, že oni na tu statistiku tehdy tak nehleděli jako my, ale ne všechny. Víme třeba, že když přišel k rybníku Betesda, kde bylo sloupořadí a tam bylo spousta nemocných, uzdravil tam jednoho člověka. Právě toho vedoucího toho pařížského semináře, o kterém jsem mluvila, tak se po jednom z takových podobných večerů jeden pán ptal. Nemyslíte si, že je kruté ve druhých vzbuzovat jakoukoliv naději v uzdravení, když víte předem, že někteří uzdravení nebudou? A ten bratr mu odpověděl, to máte pravdu. Ale kdyby to byla vaše maminka, měla rakovinu a za tenhle večer byla jedinou, kdo se uzdravil, položil byste mi stejnou otázku. Takže nebudou všichni uzdraveni. A jak jsem mluvila o tom, že pro Boha je důležitá svoboda a že vlastně vede člověka ke svobodě, k tomu, aby jsme byli stále víc vnějškově i vnitřně svobodní, tak stejně důležitá je i Boží svoboda. A my, když jako chceme prosit o uzdravení, tak zároveň musíme Bohu tu svrchovanou svobodu nechat. Takže v uzdravení platí svrchovaná svoboda Boha, který vždy jedná podle své božské prozřetelnosti. Bůh může uzdravit a uzdravení nastane, pokud ho Bůh chce dát. Takže je takový hezký pojem postoj indiference. My bychom vlastně měli mít takový postoj indiference. Pane, chceš-li, uzdrav mě. To znamená, musíme být ochotní respektovat Boží svobodu, odevzdat se Bohu, důvěřovat, že nás miluje a přijmout obě varianty, uzdravení i neuzdravení. Vědět, že já mám svobodu a Bůh mám svobodu. Ale i pokud nejsem uzdravený, Bůh stejně vstupuje do té situace. Jsem přesvědčená, že žádná modlitba jako nespadne na zem a není zbytečná. Protože někdy třeba nás Bůh uzdraví a někdy nám nechá třeba tu nemoc nebo ty obtíže z důvodu, který my nemůžeme úplně porozumět, ale někdy změní to, jak my je neseme. Jo? Já řeknu zase ještě konkrétní zkušenost, nechtěla jsem to říkat, ale řeknu to. Teď v létě jsme se modlili zase za jednu sestru z naší komunity na takovém setkání, která trpěla úpornými bolestmi zad a hlavy. Velmi to znesnadňovalo její běžné činnosti, třeba v zaměstnání a tak. A ona říkala, prosím vás, už se mě modlete, já bych fakt potřebovala, aby se to zlepšilo. A to, že trpěla těmi bolestmi, způsobovalo, že byla taková jako psychicky z toho ubytá. Jo? Což se teda není co divit, že snášet bolesti je fakt náročný. A my jsme se teda v takové skupince za ní zase pomodlili, prosili jsme za uzdravení. A já jsem měla takový velký zážitek. Viděla jsem Pána Ježíše, jak se k ní sklání a s velikánskou něhou se dotýká její hlavy. Byl to pro mě tak silný zážitek, že jsem vlastně v tu chvíli vůbec nemohla mluvit, jenom jsem plakala a říkala jsem si, že Boží láska je prostě ta nejsilnější věc na tomto světě. Není tady vyšší moc, není tady větší síla, vlastně je větší než celý vesmír a když ji člověk zakusí jenom ždibíček, tak ho to málem porazí, opravdu. Takže byl to pro mě takový strašně silný, niterný zážitek a když jsem pak byla teda znova schopná slova, což nějakou dobu trvalo, tak jsem za ní šla a říká mi, víš, jménem, nevím, jestli tě Pán Bůh uzdravil, vůbec nic takového jsem nepoznala, nepocítila, ale to, že tě má strašně moc rád, je jistý. Jo? A ona teda, zase jsme to po čase nechali, ptali jsme se jí, ty její fyzické bolesti se moc nezměnily, ale ona od té doby je radostná. Ona říkala, stalo se něco jiného v té modlitbě. Já jsem prostě získala schopnost i navzdory těm obtížím si uchovat tu radost. Prostě nebyla uzdravená z těch nemocí té hlavy, ačkoliv já se za to občas modlím dál, ale ta radost, to, jaký to předtím deptalo, toto zmizelo. Takže to je taky jako hrozně hezký příklad, že někdy Bůh odpoví třeba jinak na tu naši modlitbu a proto my musíme mít ten svobodný postoj té indiference, že nechat Bohu svobodu, že on může uzdravit a buď uzdraví nebo neuzdraví a možná uzdraví později nebo jinak, než my jsme chtěli, ale my jakoby bereme všecko. A s tím souvisí právě taky ta důvěra, že přicházíme s takovou jakoby důvěrou k Bohu, že věříme, že chce pro nás dobré, že jsme jeho děti, že nás má rád a tak stejně jako malé dítě prostě přijde k vám a takhle zvedne ruce, tak to je většinou takový neodolatelný, že vy neuděláte prostě nic jiného, než to batole vezmete a zvednete, jo? udělat tak prostě téměř každý, když za váma přijde patola a zvedne ruce. A tak stejně my v té modlitbě to děláme, jo? Že s touto důvěrou prostě řekneme, Bože, tohle mě trápí, takhle zvedneme ty ruce, jako víc neřešíme, jo? Víc neřešíme, prostě důvěřujeme. Jo? Tak. Takže důležitým předpokladem toho procesu uzdravení, nebo když chceme prosit za uzdravení v něj fyzické nebo vnitřní, ať už v oblasti teda fyzických nemocí, duševních potíží nebo těch vnitřních zranění, tak je mít postoj důvěry a postoj indiference. Bratři protestanté často ještě zdůrazňují víru. I Pán Ježíš v Evangeliu říká, víra tvá tě uzdravila. Často lidem, že jo, nebo říká jen věř lidem a tak. Je jisté, že ta víra je důležitá, že bychom ji měli jako povzbuzovat a ta víra znamená právě tady tuto důvěru a taky to znamená, že my se Bohu prostě jako lidé odevzdáváme. To je víra. Křesťanství není teorie. Křesťanství je existenciální. Křesťanství se podobá tomu, že já prostě v uvozovkách se rozhodnu pro Boha a skočím z mostu, jo? Ne doslova, prosím vás, skočím z mostu a prostě si řeknu, ať je to, jak chce Bože, dávám ti svůj život a odteď chci žít s tebou. Jo? A toto je víra. Jo? Víra je moje sebeodevzdání celé mé bytosti Bohu. A tady tato víra zase se podobá právě té důvěře tomu malému dítěti a na ní Bůh často odpovídá. Ale zase, to je možná zbytečná poznámka, ale nemůžeme říci lidem, no Bůh tě neuzdravil, tak to jsi asi neměl víru. Protože někdy i v Bibli máme zdokumentováno, že jsou lidé, kteří měli velkou víru a nebyli uzdraveni. Dokonce i svatý Pavel, který prostě i křísil mrtvé a uzdravil mnoho lidí, tak nedokázal uzdravit třeba Timoteje z bolestí žaludku. Nebo se píše ve Skutcích, že nemocného Trofima musel zanechat v Milétu. Takže vztah víra a uzdravení není nic mechanického. A zase musíme být v takovém tom postoji pokory vůči Bohu, věřit, že to s námi myslí dobře a odevzdávat se mu, ať jsme nemocní nebo zdraví a ať zůstaneme nemocní nebo zdraví. Ale zároveň musíme věřit, že jako konečný vítězství v našem životě patří Bohu. A jenom otázka času, kdy a jakým způsobem nastane. Křesťanství je prostě poselství naděje a ta naděje je právě tady toto. Jo? Ať zdravá nebo nemocná, patřím Pánu, jeho lásce a od té mě nemůže oddělit prostě nic. A ještě bych teda zdůraznila to, co jsem i říkala, že někdy Bůh tu potíž uzdraví a někdy mi nám dá schopnost ji snášet dobrým způsobem, jiným způsobem. A o tom jsme už mluvili. Tak. A asi poslední, vlastně jedna z klíčových teda vlastností Pána Boha je milosrdenství. A vlastně Pán Ježíš nám přišel dát zprávu o milosrdném Otci. A to Boží milosrdenství je přímo spojený právě s tím, že Bůh se k nám sklání a dává nám různé dobré věci, dobré dary a uzdravuje nás. Tak, tím bych asi skončila a ještě bych to ráda se úplně kratičko rovnou pomodlila. Jsem se ptala organizátoru, prý můžu. Tak kdo chcete, můžete udělat kříž, jak to vidíte, prostě v jménu Otce i Syna, Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za naše společenství, za tento večer a za tuto jedinečnou chvíli, kdy jsme se mohli bavit o tom, že nás máš rád, že ti na nás záleží, že chceš, aby jsme byli lidé, kteří mají život a mají ho v hojnosti, že chceš, aby jsme byli svobodní, že chceš, aby jsme byli lidé, kteří dokážou přijímat lásku a milovat. A to jsou věci, které ty dáváš člověku. Že chceš, aby jsme se podobali květině, která z poupátka se rozvíje do krásného květu. A tak tě prosím za nás všechny, za sebe i za každého bratra a sestru, který je tady, aby jsme byli schopni se otevřít tvé milosti a tvému milosrdenství v našem životě. Aby jsme byli postupně lidmi, kterými nás ty chtěl smít. A prosím tě, aby jsme se otevřeli tvému uzdravení, tvému duchu pokoje a radosti. Dej, ať poznáme, co nás třeba blokuje nebo vnitřně dělí od tebe. A pomáhej nám taky se všemi fyzickými obtížemi, které máme. Dej, ať roste naše radost a ať jsme lidmi naděje. Ve tvém jménu, Pane Ježíši Kriste. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, a na věky věku. Amen.